New South Wales ka regjistruar sot 163 raste të reja, ndërkohë që Victoria ka regjistruar 12 infeksione. Është numri më i lartë i rasteve me COVID-19 i regjistruar deri tani dhe New South Wales e ka deklaruar gjendjen si krizë kombëtare. Ky shtet ka kërkuar furnizime me Pfizer si pjesë e luftës për uljen e infeksioneve. Edhe pse Sydney ka kohë që tani është në kufizime të vazhdueshme, numrat e rasteve me infeksione nuk po ulen. Shefja e shëndetësisë për këtë shtet, Kerry Chant, tha se kriza përbën kërcënim për të gjithë Australinë.
I have advised the government that this is a national emergency and requires additional measures to reduce the case numbers.
I kam thënë qeverisë se kjo është krizë kombëtare dhe ka nevojë për masa të menjëhershme për uljen e infeksioneve. Masat që kemi marrë kanë patur ndikim, por nuk po shohim atë ulje rastesh për të cilën kishim shpresuar. Ajo ka rekomanduar marrjen e masave urgjente, mes tyre është shpërndarje vaksinave në ato zona ku ka një numër të lartë infeksionesh. Gjithashtu ajo kërkoi që të jepen vaksina edhe për personat nën moshën 40 vjeçare.
Under 40s would not have been routinely eligible for vaccination in terms of Pfizer. And what I've recommended to government is we urgently do mass.
Personat nën moshën 40 vjeçare do të kishin të drejtë që të merrnin vaksinën Pfizer, por jo tani. Ne kërkojmë që personat që punojnë në shëndetësi të vaksinohen më njëherë, sepse janë ata që preken më shpejt nga infeksionet. Premieri e New South Wales, Gladys Berejiklian, kanë thotë se masat të tilla janë shumë të rëndësishme.
We would prefer to have more people have at least one dose of Pfizer than hold back the second and hold back the second.
Më mirë që të kemi njerëz që të bëjnë vaksinën e parë të Pfizer dhe të presin, sesa të kemi një popullat të tërë e cila pret që të bëjë të dyja dozat, tha ajo. Por Scott Morrison thotë se nuk është në gjendje të dërgojë doza shtesë të vaksinës në New South Wales. Ai thotë se ky shtet ka marrë 150,000 doza më shumë se të tjerët.
Where there is a potential to put more vaccines into New South Wales even beyond what we're already doing, well of course we will seek to do that, but we are not going to disrupt.
Nëse kemi më shumë mundësi që të sjellim vaksina në New South Wales, natyrisht që do ta bëjmë këtë, por nuk mund të çrregullojmë të gjithë programin e vaksinave për pjesën tjetër të vendit. Programi i vaksinimit po ecën ashtu siç duhet dhe po arrin nivelet e planifikuara. Duam që kjo të vazhdojë, tha ai. Ministri i Shëndetësisë në New South Wales, Brad Hazard, i ulut njerëzve që të vaksinohen sa më shpejt.
Understand, for example, that if you're over 60 and you get the virus, you have a 1 in 200 chance of dying.
E di që nëse jeni më shumë se 60 vjeç, 1 në 200 persona mund të vdesë. Nëse jeni mbi 50 vjeç, 1 në 500 persona mund të vdesë. Këto janë shanset e vdekjes nga virusi. Nëse merr vaksinën AstraZeneca, mundësia e vdekjes është 1 në 2 milion. Kufizimet janë shtrirë edhe në prefekturat e Cumberland dhe Blacktown. Premieria tha se banorët e këtyre zonave nuk mund të dalin më prej tyre.
The list for what is critical obviously or authorized already exists. So we do ask citizens to look at those lists to make sure.
Kemi botuar një listë të personave që lejohet të dalin nga zona e tyre. Ju kujtoj që ta lexoni këtë listë, të mos dilni nga lagja. Përjashtime bëjnë vetëm personat që punojnë në shëndetësi, në kujdes për të moshuarit dhe ata që janë në listën e personave të autorizuar. Premieri i Victorias Daniel Andrews tha se New South Wales është në krizë. Ai kërkoi që të gjitha rrugët që dalin nga Sydney duhet të bllokohen. Masat ngjashme këto me ato që u morën në Melbourne vitin që kaloi. Në atë periudhë shteti mori ndihmën e policisë së shtetit dhe forcave të mbrojtjes së qeverisë federale.
It is a national responsibility. The Sydney siders are locked in to Sydney. We need a ring of steel around Sydney.
Sydney ka nevojë për vendosjen e një nazë të hekur të kontrolli. Nuk mund të lejojmë që infeksioni të shpërndahet në të gjithë vendin. Le të përqendrohemi të gjithë për të eliminuar krizën në Sydney. Nuk mund ta bëjmë këtë, ndryshe duhet që të gjithë vendit të përfundojë në izolim. Kryeministri Scott Morrison thotë se edhe pse çështja është diskutuar në takimin e kabinetit, vendimi për të vendosur nazën e hekur rreth qytetit mund merret vetëm nga premieria e këtij vendi.
There's nothing light about the lockdown in Sydney, I can assure you. My family are in it. I'm quite certain that people living in.
Ju siguroj se rregullat e izolimit nuk janë të lehta. Familja ime është në qendër të tyre. Jam i bindur se banorët e Sydney të dinë që nuk janë të lirë. Përkundrazi, janë shumë të kufizuar, tha ai. Victoria regjistroi 12 raste të reja, burimet gjithashtu janë të njohura dhe në izolim. South Australia raportoi një rast, ndërkohë që të gjitha janë lidhur me infeksione të njohura. South Australia ndërkohë vazhdon që të jetë në izolim të plotë, një gjendje e cila do të vazhdojë për 7 ditë rresht.
This is very encouraging news, but of course we are still at day 3 of a 7-day lockdown, so there's plenty.
Lajm shumë i mirë për ne, por jemi vetëm në ditën e 3 të një izolimi 7-ditor dhe kemi akoma kohë. Do ta monitorojmë më nga afër situatën, tha premieri i këtij vendi. Ndërkohë në Queensland, një stewardes nga linja aerore Qantas doli pozitive me variantin Delta. Ndërkohë në Byron Bay u gjetën fragmente të virusit në ujërat e zeza, qeveria e Queensland është e shqetësuar.
New South Wales is not yet aware of any cases in Byron Bay, but clearly given the fact that Byron
New South Wales nuk është në dijeni të ndonjë rasti me infeksion në Byron Bay, megjithatë duke patur parasysh situatën, ne do ta monitorojmë këtë zonë shumë nga afër. Ndërkohë Zelanda e Re ka ndërprer hapësirën e udhëtimeve me Australinë për të paktën 8 javë. Kryeministja Jacinda Ardern i bëri thirrje shtetasve të saj që të kthehen natëve.
For New Zealanders and Australia, we are absolutely committed to getting you home.
Shtetasve të Zelandës së Re bëj thirrje që të kthehen natëve. Këtu duhet të kthehen jo vetëm shtetaset, por të gjithë personat që zakonisht jetojnë në Zelandën e Re, tha ajo. E për më shumë informacion rreth COVID-19 mund të ndrejtoheni në faqen e internetit së bs.com.au/coronavirus.